У ефіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. У Менску прадстаўнікі 9 арганізацыяў падпісалі пагадненне аб стварэнні моладзевай кааліцыі «Новае пакаленне». Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч паведамілі, што невядомыя вывезлі яго ў машыне за горад. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры пасля навінаў.
У эфір «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў жорсткага пакарання для ўладальнікаў начнога клубу ў Пермі пасля таго, як ад выбуху, спрычыненага феерверкам, загінула прынамсі 103 чалавекі. Мядзведзеў адзначыў, што гаспадар клубу «Кульгавы конь» быў неаднаразова папярэджаны аб неадпаведнасці будынку нормам супрацьпажарнай аховы. Сярод тых, хто перажыў выбух, 134 чалавекі былі атручаныя дымам ці параненыя ў цісканенні, выкліканага панікай. 80 з іх знаходзяцца ў крытычным стане. Данія павітала рашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы прыбыць на заключную частку Капенгагенскага саміту па змаганні з кліматычнымі зменамі, які стартуе ў панядзелак. Раней Абамы збіраўся з'явіцца на двухтыднёвай канферэнцыі ў сераду па дарозе ў Осла, дзе ў чацвер ён мае атрымаць Нобелеўскую прэмію міра. Прэм'ер-міністр Даніі Ларс Локе Расмусен назваў перанос удзелу Абамы ў канферэнцыі на яе завяршальную стадыю паказчыкам павелічэння палітычнай волі да падпісання па выніках канферэнцыі сур'ёзнага міжнароднага пагаднення аб скарачэнні выхлапаў у атмасферу. Іранскія ўлады выклікалі сёння швейцарскага амбасадара і выказалі яму сваё негатыўнае стаўленне да вынікаў рэферэндуму, які прайшоў у краіне на мінулым тыдні. Швейцарскія грамадзяне выказаліся за забарону на пабудову мінарэтаў на мусульманскіх мячэцях, якія знаходзяцца ў краіне. Тэгеран заявіў, што гэта прывядзе да росту міжрэлігійнай напружанасці і ісламафобіі ў Еўропе. Італьянскі суд прызнаў амерыканскую студэнтку і яе італьянскага бойфрэнда вінаватымі ў забойстве яшчэ адной студэнткі з Вялікай Брытаніі, якая жыла ў кватэры разам з абвінавачанай. Пасля 11-месячнага працэсу Аманда Нокс была асуджаная да 26 гадоў зняволення, а яе хлопец Рафаэля Салячыта да 25. Забойства англічанкі Мэрэдзіт Керчэр у 2007 годзе выклікала бурны міжнародны рэзананс. Больш за 6 тысяч паліцэйскіх патрулююць на гэтых выходных Афіны для прафілактыкі забурэнняў, чаканых у сувязі з гадавінай смерці 15-гадовага хлопчыка, які быў застрэлены летась супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.